Ahojte, som Števo Ajzele a vy počúvate podcast Generali Balance. Tento mesiac sa v spolupráci s odborníkmi venujeme téme krásnej, ale aj neskutočne zodpovednej narodeniu dieťaťa. Aby ste si užili radostné chvíle naplno, nezabudnite svoju rodinu chrániť komplexným poistením. Obchodníci poisťovne Generali vám radi pomôžu nájsť tie najlepšie riešenia šité na mieru. Navštívte preto svoju najbližšiu pobočku. Ale najprv si vypočujte našu dnešnú mimoriadne vydarenú epizódu. Vopred upozorňujem, že nerodičia budú občas oči vyvalovať nad všetkými možnými nástrahami a rizikami. A naopak, rodičia budú pravdepodobne často pritakávať v štýle: áno, aj nám sa to už stalo. Nie, nejdeme vás strašiť, práve naopak. Náš dnešný host, pán doktor Ondrej Alchus, prichádza priamo zo služby urgentného príjmu na Kramároch a má pre nás množstvo cenných rád, ale aj odstrašujúcich zážitkov. Príjemný dobrý deň, pán doktor.
Dobrý deň, želám, zdravím všetkých poslucháčov.
Pán doktor, úvodná rozbehová otázočka nemôže byť iná, aj keď trošku osobná. Vy máte deti?
Nie, zatiaľ nemám deti. Iba psa.
Ale to už môžeme rátať, že?
No, niekedy sú s tým väčšie starosti ako s deťmi.
To verím, to poznám z vlastnej stránky. A musím sa priznať, milí poslucháči, poslucháčky, že asi na žiaden podcast som nebol tak dokonale pripravený ako dnes vďaka nášmu malému 16-mesačnému Miškovi a 12-ročnej Chili. Poďme na našu tému. Ako sa vlastne mladý človek, prečo pediatria? Čím vás tak fascinovalo?
To je častá otázka, na ktorú sa nevždy ľahko odpovedá, ale teda... Ja už počas covidu som vedel teda, že chcem sa venovať skôr detským odborom. Tam to rozhodovanie bolo takéto klasické, či už teda interné, alebo teda chirurgické smery. A takou náhodou som skončil v tom internom smere na detskom urgentnom príjme.
To je práve váš denný chlebík na Kramároch. A musíme si povedať, že urgentný príjem, to nie je akože veľká sranda. To je naozaj veľmi intenzívna medicína.
Je to náročná medicína, či už teda aj na tie vedomosti, ale hlavne aj na pracovnú dobu.
A plus psychika asi.
Psychika, jasné.
Ako to zvládate pracovať s deťmi, ktoré prídu niekedy vo veľmi ťažkých stavoch, lebo ja absolvoval som osobne, bol som pri pôrode a bol to zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem, a môj obdiv voči všetkým osobám, lekárom, sestram, pomocnému personálu, ktorí sa toho zúčastňujú, vzrástol vyslovene do nebeských výšin. Ako to vy zvládate?
Tak jasne, no, akože nikto nechce vidieť trpiace dieťa, ale vieme, že to dieťa má nejaký problém a je to s cieľom mu pomôcť, a to je teda ten dobrý pocit, ktorý z toho potom máme.
Ja pevne verím, že dnes ponúkneme množstvo dôležitých tipov a na čo sa zamerať pri... Použijem slovo veľmi moderné, pri sledovaní dieťaťa.
To je správne slovo.
Áno, poznám to z vlastnej kože a špeciálne prvorodičia určite mi dajú zapravdu, že všímate si úplne všetko. Každúčku vyrážočku, naozaj všetko, každý prejav toho dieťaťa. A ako si ako rodič možno udržať odstup, respektíve kedy zbystriť, že s mojim dieťaťom sa niečo deje?
Toto je ťažká, náročná teda častá otázka, ale... Vždy ten rodič má najlepší nadhľad, vždy pozná to svoje dieťa najlepšie a on vie povedať, že teraz je ten čas, že sa nemá dobre a teraz treba riešiť veci.
Na urgente sa určite občas stretávate aj s prípadmi, že máte pocit, že skôr treba rodičovi pomáhať, nie? V rámci psychohygieny ako dieťa.
Hej, to je časté. Ako bývajú tie prípady, keď o 3 ráno príde dieťa a jediný jeho problém, že má neutišiteľný plač, ktorý môže znamenať niečo, ale častokrát neznamená nič. Dieťa potrebuje nakrmiť, uložiť do postele, proste sa mu trošku povenovať.
A počul som teraz rozhovor s iným lekárom, ktorý hovoril, že počas covidu je schopný vyšetrovať cez telefón, že vie rozpoznať podľa kašla, že kam to asi smeruje. Či to je naozaj vážne, či to je menej vážne. Čo hovoríte na túto... No ako to nazva? Telemedicínu?
Nazýva sa to telemedicína, hej. To je veľmi, veľmi náročné, lebo tu je závažné riziko to, že sa môžu podceniť závažné veci, lebo nie každý rodič vie dostatočne dobre opísať tie príznaky a vyhodnotiť vážnosť situácie. A naozaj to je veľké riziko, že sa môžu prehliadnúť závažné ochorenia, respektíve akutné ochorenia, ktoré treba riešiť hneď, a dieťa môže mať nejaké následky. Čiže toto je náročné a treba v tom mať taký zdravý rozum a aj veľa primárnych pediatrov teda rieši telemedicínu aj úspešne, ale vždy sa nájde čas detí, ktoré naozaj musia byť prezenčne vyšetrené.
Ak hovoríme o pediatrii, ešte si definujeme vlastne ten časový rámec. Je to od bodu narodenia až po 18 rokov?
Dalo by sa to povedať nie tak od bodu narodenia, ale od prepustenia z pôrodnice až do 18. roku plus 364 dní. Čiže 19-ročný pacient by mal už byť teda vyšetrený lekárom pre dospelých. Trošku výnimka tam je v rámci primárnej pediatrie, teda tých obvodných lekárov, ktorí niektorí môžu mať teda aj to dorastové lekárstvo, čo je okolo 26 rokov.
Poďme teda od začiatku, poďme k tým najmenším. Tie prvé týždne, po pár týždňoch sa rodič musí hlásiť u svojho obvodného lekára, pediatra. Čo sú tie najväčšie nástrahy? Lebo jeden môj kamarát to tak pekne definoval, myslím, že povedal, že prvý pol rok sa najviac bojíš, aby tvoje dieťa neprestalo dýchať, potom sa bojíš, aby niekde nespadlo, aby si nejako neublížilo. Ako to vnímate vy? Čo sú také tie, aký tie najväčší strašiaci?
Najväčší strašiaci, no v tom útlom veku teda, respektíve po prepustení a príchode domov, ten strašiak je čokoľvek. Dieťa môže škaredu zakašľať, môže mať soplík. V tom veku teda deti ešte samé od seba nepadajú, ale môže sa stať, že rodičom dieťa padne z prebalovacieho pultu. Čiže prakticky, obzvlášť ak to je prvorodička alebo teda prvé dieťa v rodine, tak rodičia sa boja všetkého asi.
Áno.
Tak my sme to tak nazvali, že ako keby nedostali návod na použitie v tej pôrodnici.
No vôbec nám ho nedali a nechcem použiť to, a my sme predpos, viete, doplniť to slovo a sme sa tak smiali, ako všetko sme sledovali a možno... Spoluobčania, ktorí ešte nemajú deti, my sme sa s manželkou najviac smiali na tom, že ako obliec to dieťa, narodené október, november, my sme prišli k pediatričke a tá zhrozená, prečo má 5 vrstiev. Už len taká banálna vec, ako to malé, krehké, zraniteľné, trojkilové dieťatko obliec.
No a to ešte teda neriešite to, že mu naozaj niečo je?
No to, áno, to je stále zdravé bábo. O chvíľočku ideme k tým problémom.
Ale ako úprimne vám poviem, ja keď som teda vyšiel zo školy, tiež som mal prvého pacienta v novorodenskom malom veku, tiež bol problém, nevedel som ako ho chytiť, to je normálne, ale to sa človek naučí. To dieťa je odkázané na toho rodiča, či už v tom najmenšom veku, od krmenia cez obliekanie, umývanie na všetko, takže rodič je nútený to spraviť.
Čo sú také najväčšie problémy vaši najmenší, najčastejší pacienti, ktorých stretávate v ambulanciách?
Tak to je taká sezónna záležitosť, ale aktuálne by sme mohli povedať teda na v súčasnom počasí v zime, teda asi sú to najviac respiračné infekcie ako konkrétne ochorenia a najčastejší príznak, s ktorým k nám deti prichádzajú, asi horúčka.
Čo s ňou? Lebo to chce samostatný návod a naozaj, tých možností je relatívne obmedzené množstvo, ale zase tie látky sú pomerne známe.
Tak tu v úvode teda hlavne treba povedať, čo to tá horúčka je, alebo teda kedy môžeme nazvať tú teplotu, že už je horúčka. Je to teda telesná teplota nad 38 stupňa Celzia. Ideálne teda merané u väčších detí v podpazuši, u tých najmenších detí v konečníku, kde, a treba zdôrazniť, že v konečníku odratávame 0,5 stupňa. Takže ak už teda máme definované, že čo to je tá horúčka, tak teda otázne, že čo s ňou a najjednoduchšie riešenie teda je dať lieky od teploty.
A aké sú, je tam veľmi špecifické dávkovanie, pravdepodobne čípky sa preferujú?
Celé dávkovanie liekov vo všeobecnosti v pediatrii je špecifické s tým, že deti rastú a dávky treba prepočítavať na aktuálnu hmotnosť dieťaťa. Čo teda my sa stretávame s týmto problémom, že rodičia si kúpia povedzme čapíky, dieťa má rok, dieťa rastie, má 2 roky, chcú ich použiť, ale tá hmotnosť môže byť dvojnásobná už vtedy. Čiže to je naozaj častý prípad, s ktorým sa my stretávame, že keď povedia rodičia, že nezaberajú lieky od teploty, tak problém tam je ten, že nemajú dostatočnú dávku tých liekov.
Takzvané to poddimenzovanie.
Je to poddávkovanie.
Poddávkovanie. A kedy by mal rodič zbystriť, pretože na mnohých pediatrov môžeme mať telefonickú linku, potom je tu veľmi zradný doktor internet, čo si budeme klamať. No povedzte vy, z vlastnej skúsenosti.
Tak to nech si spravia posluchači o tom obraz, nech skúša napísať, teda, že teplota u dieťaťa vyskočia tam asi tie najzávažnejšie veci, ako sú rôzne infekcie mozgu, mozgových blán a takéto veci, čo sú teda závažné veci, treba zdôrazniť, ale naozaj ich nevydávame v dennej praxi. Čiže skôr teda, ak by som ešte dodal, treba skôr ísť od tých častejších vecí, ktoré sú častokrát nezávažné.
Ja som kedysi takisto sledoval diagnózy na internete, podľa ktorých je úmrtnosť podľa mňa na úrovni 95% na všetko všeobecne, a od jedného momentu som s tým prestal a vrelo odporúčam, nerieši doktor internet, ale v tej realite držíme sa návodov, držíme sa postupov, dieťa má napríklad horúčku cez 39. Kedy by mal rodič naozaj zbystriť, že situácia je už vážna?
Tak v prvom rade teda, ak dá tie lieky do teploty a sledovať charakter tej horúčky, či po adekvátnej dávke liekov teploty tá horúčka klesá, ako často sa vyskytuje, či sú nejaké sprievodné príznaky, či vyslovene to dieťa vyzerá choro, alebo teda klesne mu teplota a vyzerá lepšie. V tom prípade môžeme byť pokojnejší, ale ak tá teplota zase vystúpi, dieťa vyzerá zle, tak v tom prípade určite by mal byť konzultovaný lekár.
Vracanie, to je takisto špecifická vec, myslím deti, malých detí, nepredstavujte si to, ale proste taký je život, stáva sa, tam je zase veľké riziko tej dehydratácie pravdepodobne.
Hej, tu taká často omielaná vec, čo vidíme v každej knihe, že dieťa má určité špecifikácie, nie je malý dospelý a už je malý počet vracania, samozrejme môže viesť k dehydratácii, ale tiež to treba brať s takým nadhľadom, že po jednom, dvoch, troch vracaniach, ktoré sú radovo v rozmedzi jednej, dvoch hodín, k tej dehydratácii naozaj nemôže dôjsť, odvlášť teda keď dieťa plače, má slzy, má vlhko v ústach, pravidelne cika, tá dehydratácia je naozaj nepravdepodobná.
Poďme teraz na jeden fenomén, s ktorým sa stretol asi každý rodič a čerstvý rodič, takzvaný syndrom náhleho úmrtia dojčia. Takisto sme nafasovali tu ten alarm, už som aj zabudol, ako sa to volá.
Monitor dýchu, hej, k tomu sa dostaneme, ale teda návod, aby sme si povedali, čo to je ten syndrom náhleho úmrtia dojčiat. Inak ako hovorilo v americkej terminológii, sa to volá aj postielková smrť, alebo teda skrátka tam je aj SUIT, nie SIT, čo je teda náhle neočakované úmrtie dojčata, ktoré nie je nejakým spôsobom vysvetlené, ale v princípe je to úmrtie, ktoré nie je vysvetlené a nastáva medzi do 12 mesiacov. A aj napriek dôkladnému vyšetreniu celého prípadu, vrátane pitvy, bohužiaľ, teda tak neprichádzame na príčinu, prečo to dieťa zomrelo.
Čiže to sú nejaké akty X v rámci medicíny?
Dá sa to tak povedať, aj keď teda boli tam nejaké teórie, že prečo, ako to vzniká, viacero rizikových faktorov bolo hlavne popísaných a aj protektívnych faktorov.
Lebo musím opäť povedať z vlastnej skúsenosti, že trošku som ohrňal nosom, že čo je toto za marketing a niekto chce predávať monitory dýchu a dobre na tom zarobiť, ale môj blízky kamarát sa s tým stretol a monitor dýchu zachránil, myslím, že ich dieťa. Čo urobiť, ako sa zachovať v danom momente, ako poskytnúť prvú pomoc maličkému dieťaťu, keď to začne hulákať, ten alarm.
No, ešte k tomu teda monitoru dýchu a asociácie s tým náhlym úmrtím. Ono sa v minulosti v nejakých 70-80 rokoch predpokladalo, že je tam príčina súvislosť medzi tým zástavom dýchu, nazývame to teda apnoe, kedy dieťa nedýcha, a bolo vyslovené hypotéza teda, že sú vo zvýšenom riziku pre syndrom náhleho úmrtia, aj keď sú inak zdraví, a predpokladalo sa, že použitím tohto monitoru dýchu by sa mohol zabrániť tejto smrti. Avšak táto jednoznačná asociácia medzi tým apnoe a SIT nebola dokázaná. A čo sa týka monitorov dýchu, tak tam je presne problém, sú to isté marketingové stratégie, ktoré častokrát vyvolávajú zbytočné obavy u ľudí z náhleho úmrtia. Ak ľudia už ten monitor majú, sú tam falošné, nadobudajú falošné uspokojenie, že spravili niečo, že majú ten monitor dýchu a tamto u nich končí, aj keď teda je ešte veľa popísaných rizikových a protektívnych faktorov, ktoré sa dajú ovplyvniť. A potom sú to tie falošné signalizácie. Častokrát falošné signalizácie, ktoré vyvolávajú úzkosť, strach, a rodičia majú tendenciu potom tak povedať prevyšetrovať to dieťa, inak zdravé dieťa.
No, tá helikoptéra, že máte pocit, že stále bdiete a pozeráte sa, a koniec koncov je to aj také pekné, prirodzené, že kontrolujete to dieťa, či už rukou, alebo vizuálne, či stále dýcha, ale ako poskytnúť prvú pomoc opäť tej, poviem to, krehkej bábike, lebo, a teraz nechcem desiť našich poslucháčov, posluchačky, lebo tie štatistiky v USA sa vyskytovalo pri jednom z 3000 detí, toto nevysvetliteľné úmrtie, a v roku 2011 to bolo jedným z troch hlavných dôvodov úmrtí novorodencov.
Áno, tak... ono stále je to popisované ako najčastejšia príčina v Amerike v tom vekom rozmedzi 1 mesiac až 12 mesiacov. V minulosti, ešte v 80. rokoch alebo pred 80. rokmi, to číslo bolo neporovnateľné s tou súčasnou incidenciou, ale potom nastala pomerne masívna kampaň americkej pediatrickej spoločnosti, kde bola jediná základná vec, a to bol ten identifikovaný protektívny faktor, a to je spánie na chrbatiku, ktorý radikálne teda znížil výskyt SIDS na menej ako jeden prípad na 1000 živonarodených detí.
Mm-hmm. OK. Poďme na tú prvú pomoc ešte.
Na tú prvú pomoc. Tak tej prvú pomoci. Hlavne teda, ak nastáva tá bežná situácia, že signalizuje ten monitor dýchu. Hlavne teda, čo treba spraviť, treba prísť k dieťaťu, zabezpečiť dostatok svetla, aby sme videli, ako sa dieťa má a ako vyzerá. A ak dieťa, monitor signalizuje, dieťa pokojne spí, dvíha sa mu hrudník, nie je modré, tak to naozaj treba vyhodnotiť ako falošnú signalizáciu, netreba robiť nič, dieťa necháme ďalej spať. Ale teda v prípade, že je dieťa modré, nedvíha sa mu hrudník, to je ako najjednoduchšie spozorovanie toho, že nedýcha, tak samozrejme dieťa treba zobrať na ruky, treba ho, tak nazývame to, taktilne stimulovať, to znamená zatriasť s ním, nejaký mechanický podnet mu dalo a dieťa by sa malo začať preberať. Ak sa teda nezačne, tak tu už teda nastupuje taká tá laická resuscitácia, by sa dalo povedať, ktorá začína v detskom veku hlavne záchrannými vdychmi. Medzi nimi samozrejme už je kontaktovaná tiesňová linka a tam sú operátori vyškolení na tieto veci, ktorí teda ďalej inštruujú rodiča, čo robiť a ako, a medzi nimi samozrejme už je posadka na ceste k dieťaťu.
Viem, že asi sa to nedá úplne kvantifikovať, ale aké sú šance, že rodič dokáže zachrániť svoje dieťa?
To je dobrá otázka, ako presne štatistiky v tomto neviem, ale určite sa o to pokúsiť musí. Mm-hmm. Ako celkovo, ak už teda sa bavíme o resuscitácii, aj tejto laickej, tak tie výstupy v detskom veku sú, a mimo nemocnice, sú teda skôr tie horšie. Mm-hmm. V porovnaní teda so situáciou, že to nastane tá zástava v nemocnici alebo teda v dospelej populácii. Mm-hmm. Deti majú menšie rezervy.
Mm-hmm. Poďme sa dotknúť zľahka témy imunity, hoci je to téma mimoriadne široká, ale vývoj dieťaťa, budovanie vlastnej imunity, opäť, kde sú také tie hranice? Z ambulancii vy už poznáte jednak tie sezónne prípady, celkom evidentne aj v tomto covidovom období, keď zrazu znovu začali chodiť do škôl, tak boli tie ambulancie v podstate a čakárne plné. Ako sa vlastne vyvíja imunita dieťatka?
Tak to je nesmierne komplikovaný diel, lebo teda imunológia vo všeobecnosti je asi jeden z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odborov. To sme videli teda aj v súčasnej situácii posledných dvoch rokov. Je to neskutočne komplikovaný systém, ale teda primárne dieťa postupne teda sa stretáva s jednotlivými infekciami, ako je postupne zaradené do kolektívu, a tie niektoré infekcie si prekonáva. Niektoré deti lepšie, niektoré horšie. Ak už teda zaznamenáme, že dieťa by malo nejaké ťažké bakteriálne infekcie, tak je na mieste pátrať o nejakých možných poruchách imunity.
No a v tomto momente asi sa patrí pripomenúť, že dieťa nie je dospelý. Opäť, kde sú tie hranice v rámci roka? Pretože ja som počul jeden názor, že ak dieťa prekoná 3-4 5 ochorení do roka, tak to vraj ešte nie je úplne kritické, ak to dokáže zvládnuť v podstate vlastnou imunitou.
Nie, toto je normálny stav. Tie deti sú choré, vždy sa nakazia, alebo teda v kolektíve sú.
Pardon, jedna vec je, že sú choré, ale je to v prospech veci, v prospech ich...
Tá imunita sa buduje. Imunita sa buduje samozrejme prekonanými týmito banálnymi infekciami. Nebáme sa o infekciách, ktorými sa dá predvídať a sú povedzme, že očkované, tak je samozrejme lepšia cesta to dieťa zaočkovať.
A čo sa týka rodičov, lebo určite sú mnohí, ktorí sú vyplašení a radšej nedajú potom svoje dieťa do škôlky, robia chybu? Že ho svojím spôsobom sterilizujú? V rámci prostredia?
Oni ho úplne nedokážu sterilizovať, lebo proste aj dospelí tie infekcie majú, idú povedzme pod miernejším obrazom alebo asymptomaticky, takže tie deti sa môžu nakaziť tak či tak. Jasné, že v tej škôlke, keď je tam 20 detí v tej triede, majú každý iný soplík, iný kašlík, tak jasné, že tie deti je väčšia šanca, že sa nakazia.
Dobre, ale je to súčasť hry?
Je to, nazvime to, áno, je to súčasť hry, je to súčasť bežného vývoja.
Dobre. No, hoci to nemusí byť samozrejme vôbec jednoduché. Poďme na moje ďalšie nočné mori, ak dovolíte. A keď už je to dieťatko trošku väčšie, tak začnete sa prirodzene bať, aby nespadlo. Aby sa nestal nejaký úraz a môžem vám povedať, že ja sa trhám zo sna. Ja som sa budil a hľadám to dieťatko, kde je, čo je, ako je. A čo sú tie najčastejšie úrazy, ktoré sa deťom stávajú a ktoré musíte na urgente riešiť?
Tak ako som spomínal, tie prvé úrazy sú aj v tom období, keď deti ešte nevedia chodiť, keď vyslovene padajú rodičom. To bohužiaľ nemohlo by sa to stávať, ale stáva sa to z rovných prebalovacích pultíkov alebo z rúk, alebo udrú sa. To sú bežné veci. A teda ďalšie také tie úrazy začínajú, keď to dieťa sa učí chodiť. Pri tom učení je samozrejme bežné, že nejaký ten pád sa vyskytne a potom zase v tom vyššom veku začínajú tie úrazy pri nejakých hrách. Trampolíny, húpačky, ihriska, bicykle a tieto veci.
Ale nie je pád ako pád?
Samozrejme, nie je pád ako pád.
Je veľký rozdiel, či dieťa padne na parkety, na kameň, na podlahu alebo na koberec. Opäť z vlastnej skúsenosti viem. Ale skúsme teraz, a to je úplne že najkrajšie podľa mňa vystihnutie, aký je rozdiel medzi vážnym pádom, úderom a typlom. Bežným proste typlom. Neviem to inak nazvať.
To je ťažká otázka, lebo
bavme sa teraz o hlave primárne, lebo pády na hlavu sú asi najkritickejšie.
Sú určite najkritickejšie, lebo teda v hlave je ten mozog, ktorý je najviac zraniteľný, aj keď je teda obalený tou kosťou, ale problémy tam môžu nastať pri tom páde. Ale povedzme, keď je to pád na nejakú meký podklad z malej výšky, dieťa je potom pláče, reaguje, je v poriadku, je skôr menej pravdepodobné, že sa mu niečo vážne stalo. Na opačnej strane, keď sú prípady, že dieťa padne z väčšej výšky na vyslovene tvrdý podklad, má nejakú buď teda pomliaždeniu v zmysle nejakej modriny alebo teda opuchu, alebo môže mať teda aj nejaké trhliny na tej koži, tržnú ranu. To už teda skôr svedčí o vážnejšom mechanizme.
Ale opäť, ako vyhodnotiť situáciu v koži rodiča, že teraz už naozaj poďme na ten urgent, lebo tento opuch sa nám nezdá?
My sa častokrát hneváme, keď rodičia chodia s kvázi hlúpostiami a banálnymi vecami, ale v ich koži je naozaj niekedy ťažké to vyhodnotiť.
Ale počkajte, keď budete mať dieťa. No.
Ja sa teším na to.
No dobre, ale existuje opäť nejaký rámec v rámci toho opuchu, že je inak štrukturovaný, inak na dotyk?
To skôr nie, lebo videli sme aj poranenia, kde boli aj krvácania do či už teda mozgových obalov alebo do mozgu a tie mechanizmy neboli až také závažné.
Ak to premostíme na otras mozgu v prípade detí, pretože ten náraz, ten pád sa nemusí prejaviť samozrejme hneď, ktorá doba je taká kritická?
Tak tam určite treba sledovať nejaký 1-2 dní, ale tých rodičov navedie k tomu, že tie deti sú spavé, môžu vracať a takéto príznaky tam bejú, čo skôr signalizujú na ten otras mozgu. Tie deti sú potom prijaté, pozorujú sa 48-72 hodina, keď je všetko v poriadku, pozrie ich neurolog, tak môžu ísť domov.
Je pravda, a ja si to tak začínam všímať, že tie deti, to sú naozaj neskutoční gladiátori. A ich schopnosť regenerácie je...
S takým nadhľadom možno povedať, že deti vydržia veľa.
To je sila inak, naozaj. Dobre, skúste ešte povedať z takej praxe, s čím sa najčastejšie stretávate, akými zraneniami pri malých deťoch?
Asi úrazy sú to najčastejšie.
Spomenali ste tie trampolíny, ktoré...
Trampolíny bývajú veľmi zradné, tam veľmi škaredé zlomeniny bývajú. Uh-huh. Má to takú sezonalitu, lebo väčšinou v zime teda tie deti veľmi neskáču, skôr to je taká tá letná záležitosť, uh-huh. Ale škaredé zlomeniny bývajú.
Čo ešte konkrétne vás napadá z takých pravidelných zranení, keď vám začnú diktovať, že čo sme robili?
Úrazy pri športoch sú časté, bicykle, korčule, prípadne takí už poloprofesionálni športovci, nejaký futbal, hokej a tieto veci. Uh-huh. Ale teda gros toho určite z tých úrazov sú teda úrazy zlomeniny alebo teda prípadne nejaké iba narazenia alebo niečo také.
Poďme rovno na moju tretiu najväčšiu nočnú moru, o ktorej mnohí ani netušia, aké nástrahy číhajú v domácnosti, a sú to baterky. Baterky. A ono to znie opäť tak akože celkom srandovne, ale tu sa rozprávame o rizikovom faktore, ktorý môže byť v podstate aj smrteľný pre to dieťa.
Potenciálne, hej, smrteľný. Baterky, teda u detí sa hlavne bavíme o tých diskovitých baterkách, alebo teda v tvare mince, ktoré veľmi ľahko môžu prehotnúť. A tí rodičia o tom častokrát ani nemusia vedieť. Je tam riziko toho, že to môže rozožrať kvázi, alebo teda až spraviť dieru do zažívacieho traktu. Čo je teda potom už závažný problém.
No, nebudem vám klamať, však všetky hracie knižky majú tieto baterky a všetky ovládače sú u nás prelepené lepiacou páskou, takže trošku monk vo mne, ale tak bol by som zvedavý aj na skúsenosti iných, ale OK, sú tu baterky a to je samotná téma otravy, čo je veľmi častý problém pri deťoch.
Otravy sú častý problém, my sa s tým stretávame, niekedy to je taký každodenný chlebíček, čo sme vyhodnocovali prípady od roku 2010 do roku 2017, tak to bolo skoro 2100 prípadov detí, ktoré k nám prišli s rôznymi otravami, čo je taký priemer, je okolo 300 za rok, trošku to medziročne skôr stúpa. Tie otravy teda môžu byť buď teda úmyselné alebo neúmyselné. Tie úmyselné trošku prevažujú a tam o nejakých pár percent, ale inak to je pol na pol. To sa týka skôr teda tých starších detí, tých adolescentov, a ide tam hlavne o alkohol, drogy a podobné záležitosti alebo lieky. A teda také tie neúmyselné otravy, čo sú skôr teda u menších detí, hlavne teda do 10 rokov, to sú rôzne lieky, ktoré zoberú rodičom, rastliny. To deti ľúbia, neviem prečo to ľúbia, ale jedia rôzne izbové rastliny, ktoré môžu byť aj jedovaté.
A viete povedať konkrétne názov nejaké rastliny? Nech to skontrolujem doma.
Klasika, každý má doma nejaký oleander, nejaký zamiokúkaz je bežná rastlina. Vonku čo rastie tis, veľmi jedovatý. Brody tu je, môžu byť jedovaté. Toho je strašne veľa. A človek ani, konvalinky sú, sú skutočne jedovaté bežná rastlina, čo rastie vonku aj v škôlkach.
A vy pri stanovovaní anamnézy, vy často pátrate aj naslepo, alebo vedia vás tí rodičia tak naviesť, aby ste vedeli to dieťa zachrániť?
Skôr prevažujú tie prípady, že prídu s tým, že vedia, povedia, zjedol toto v predpokladanom takomto množstve, vtedy sa to stalo a také to má príznaky. A to sú vlastne tie údaje, ktoré my potrebujeme vedieť, plus to samozrejme pozrieme si dieťa, ale stretli sme sa aj s prípadmi, že slečna zjedla tabletku, nevieme akú má doma, je strašne zle a vracia. A v tomto prípade nastáva problém, lebo to je aj v súčasných možnostiach laboratórnej medicíny je to pátranie v kope sena. Obzvlášť teda, keď pacient má nejaké nešpecifické príznaky, čo ako vracanie a únava je takmer nežiadúci, takmer každého lieku môže byť a aj intoxikácie.
A laicky by človek možno povedal, že čo, vypumpujete žalúdok? Ako postupujete?
To si každý myslí, ale teda to pumpovanie alebo výplach žalúdka, my to nazývame gastrická laváž, sa nerobí až tak často, lebo nesie to aj nejaké rizika so sebou. Pri tom výkone môže pacient vdýchnuť obsah toho žalúdka, alebo predpokladáme, že niečo tam je. Čiže to až tak často nerobíme. Zmysel to má pri niektorých liekoch a dôležitý je ten časový faktor. Už po hodine niečo takéto robiť absolútne nemá zmysel, lebo už predpokladáme, že sa to posunulo nižšie.
Mm-hmm. Ktoré sú ešte také, opäť usmejme sa trošku, aj keď je to vážna vec, tie populárne otravy? Čo je trendy?
Populárne, trendy je to, že si ľudia nechávajú rôzne chemikálie vo fľaškách, bežných fľaškách od nápojov. To sa stretávame, to sú rôzne benzíny, riedidlá, alebo sa stretávame aj s veľmi populárne, bol jeden čas esenciálne oleje, čo sa dávajú vyslovene do tých aromatických lamp. S tým, že rodičia niektorí sa aj vyslovene pomýlili, že to podali v domnení, že to je nejaký sirup, respektíve kvapky proti kašlu. A to sú vysokotoxické látky.
A aby sme zase nekrudili aj tej staršej generácii, poďme na adolescentov, aspoň naťukníme, s čím a s akými démonmi oni zápasia.
No, čo sa týka adolescentov, tak tam asi v 1/3 prípadov všetkých tých starších detí uraduje alkohol. Potom sú to v menšej miere iné psychotropné látky, či už nejaké THC, amfetamíny, teda THC, marihuana, amfetamíny a menej často také tie tvrdšie drogy ako heroín, LSD, kokain. S tým sa moc nestretávame.
Uf, to je téma, ktorú naozaj nikto nemá rád, čo si budeme samozrejme klamať. Poďme predsa len naspäť k tým najmenším. Čo sú také tie drobnosti, možno prezrate, ak máte, s prepačením, čo neznážate na rodičoch, v rámci možno aj výdobytkov techniky?
Tak aby sme sa vrátili k tej horúčke, čo sme sa bavili predtým, my veľmi nemáme radi tie v súčasnosti propagované bezkontaktné teplomery. Rodičia to veľmi radi používajú. Ja osobne teda nevidím dôvod v tom, prečo toto doma používať, kde je teda komfort, čas, pokoj a priestor na to, aby sa dieťa normálne vyzlieklo a odmeralo mu teplotu tým spôsobom, čo som spomínal, či už teda pod pazuši väčšie deti, alebo teda v konečníku u tých menších detí. Rodičia to často robia, ukazujú nám niekedy prestrelené hodnoty, to dieťa naozaj tak nevyzerá, ako my veríme, že nejakú teplotu mohol mať, ale tie hodnoty niekedy 40-40. Tamto je ovplyvnený viacerými teda faktormi, je to háklivé na tú vzdialenosť, ako to priložíte, či je pacient, môže byť prehriatý, môže byť spotený, veľa rôznych faktorov a zbytočne to skôr vniesie takú neistotu, ako to ľuďom pomôže.
A najlepšie boli staré, dobré, ortuťové?
Tie nám Európska únia zakázala.
Veď toto však práve. Rozprávam sa ešte o tých detských horúčkach. Má to tam, prezrate vy, sú tzv. Tie krče, ktoré môžu nastávať, tie vedia určite vydesiť.
Hej, existuje, nazýva sa to teda odborne febrilné krče. Teda krče vnikajúce pri teplote sú spôsobené provokovaním mozgu touto vysokou teplotou. Vo všeobecnosti ide o pomerne, dal by sa povedať, benigný stav, aj keď tak nevyzerá. Má to svoje určité charakteristiky, aby sme to mohli týmto spôsobom nazvať, že sú to febrilné krče. Typicky sa vyskytujú vo veku od 6 mesiacov do 5, respektíve maximálne 6 rokov. Vyskytujú sa asi v 3% inak úplne zdravej populácie, čiže naozaj veľa detí si s tým prejde. A tu je podstatné zdôrazniť, že ak ide o naozaj jednoduché krče pri teplote, tak to žiadnym spôsobom neznamená nejakú epilepsiu, ani nie sú považované za formu epilepsie. Tam tá asociácia je teda častokrát s tými vírusovými infekciami, ktoré najčastejšie vidíme u detí. Samozrejme, aby sme teda nehovorili, že to je tak benigná záležitosť, môže to teda znamenať niečo závažnejšie, ak sa povedme, že opakujú, sú často, trvajú dlho, majú určité charakteristiky prejavu, ale teda to sú situácie, ktoré potom vždy zhodnotí lekár, lebo drvivá väčšina detí s týmto sú už vždy vyšetrené.
Čo sa týka možno tých látok, liekov, čo môžeme ponúkať deťom?
Pri teplote.
Áno.
Tak v detskom veku teda sa odporúčajú dve účinné látky, a to je ibuprofen a paracetamol. Máme rôzne teda tabletkové formy pre tie väčšie deti, u tých menších detí preferujeme čípky, respektíve sirupy, alebo jak sme sa bavili, špecifikum detského veku je rastúca hmotnosť, rastúce dieťa, meniace sa dávky. Takže preto tieto formy, tá sirupová je veľmi, veľmi vhodná na toto dávkovanie. U dospelých teda, aby sme teda načetli aj tie ostatné lieky, pri teplote využívaný kyselina acetylsalicylová. Veľmi často pri teplote, bolestiach, prejavoch, chrípky, každý dospelý to pozná. U detí sa ale tento liek neodporúča. Tam nastal prelom v minulom storočí, teda kedy v 50. rokoch sa ešte pomerne dosť predpisovala táto účinná látka deťom takmer na všetko. Avšak začali pozorovať zvýšený výskyt encefalopatii. Aby sme to teda vysvetlili, ide o poruchu funkcie mozgu s poruchami vedomia, boli prítomné krče a neskôr to teda austrálsky lekár Douglas Ray popísal túto súvislosť medzi týmto liekom a týmito prejavmi, a vlastne od 80. rokov sa už neodporúča táto kyselina acetylsalicylová na liečbu horúčky u detí, a teda po tomto lekárovi sa to nazýva aj Rayov syndrom. Uh-huh. Treba zdôrazniť, že je tam, nemusí sa to stať každému, ak by sa náhodou podali túto účinnú látku deťom. Je tam nutná určitá predispozícia na rozvoj tohto syndromu, ale teda je v súčasnosti zaužívané, že tento liek nepodávame deťom. Uh-huh.
Presuňme sa na záver ešte k vám na Urgent, ak dovolíte. Mňa vždy zaujímalo, existuje u vás niečo, opäť s odľahčením, nejaká zlatá hodinka, Lebo v pôrodniciach sa hovorí, že keď je sichravé počasie a nastavenie mesiaca, tak tých pôrodov býva evidentne viac. V ktorých možno časových intervaloch máte pacientov najviac?
Tak urgentný príjem je v tomto nevyspytateľný. Tu taká vtipná príhoda. Rodičia často volávajú, že teda majú nejaké problémy a či môžu prísť, či tam je veľa ľudí. Povieme, že teraz aktuálne nie, ale za 5 minút to nemusí byť pravda. A tak to aj býva proste. Je to nevyspytateľné, ale teda niektoré dni, niektoré služby mám pocit, že ľudia idú riešiť veci iba po 10. večer. Uh-huh. Respektíve po polnoci.
Uh-huh. A aká je pre vás možno taká najväčšia satisfakcia, pretože nemáte vlastnú ambulanciu, teraz bavíme sa o tom urgente, kde riešite tie najdôležitejšie prípady a musí tam byť naozaj tá zóna napätia asi úplne že vyšpičkovaná.
Hej, ako k nám v princípe už rodičia dojdú trošku psychicky rozhodení z toho, že tam musia byť, niečo sa deje dieťaťu, nikto nevie čo, je noc, čakajú iné choré deti, nevedia, keď sa dostanú na radu. Myslia si, že to ich dieťa je to najviac choré, čo by malo byť uprednostnené. Takže toto je taká tá náročná vec, ktorú ale náš persona musí vedieť odfiltrovať proste a venovať sa vždy iba fokusovať na to dieťa, čo mu je naozaj.
A ešte mi prezrate, ako vy relaxujete, ako vy filtrujete všetky tieto emócie, všetky tieto ťažoby.
Hej, to je podstatné filtrovať, to je pravda. Každý má to svoje, v mojom prípade ja si idem zatvičiť, ja idem von s obsom, ja idem v lete na ryby a ja som spokojný. Každý z nás má to svoje, každý sa niečomu venuje aj s kolegou a to musí, lebo životnosť toho lekára na urgentnom príjme teda, bolo to vyhodnocované v dospelej sfére, tak 10-15 rokov a potom proste už to nezvláda.
Našim hosťom bol pán doktor Ondrej Alchus. Ďakujem veľmi pekne za vaše cenné rady, myšlienky, tipy. Želám vám veľa šťastia a čo najmenej pacientov na urgentnom príjme.
Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré.
Nenápadne pripomínam, že sa nás oplatí sledovať aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. No a všetky naše podcasty Generali Balance nájdete na známych podcastových platformách a samozrejme aj na webe www.generalibalance.sk, kde nájdete aj ďalšie skvelé tipy pre vybalansovaný život. Majte sa krásne a veľa pohody želáme.
Poisťovňa Generali podporuje očkovanie proti koronavírusu. Zaočkujem sa.sk.